Falamos co conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Moi bos días.
Hola, bo día.
Hoxe hai que falar moi alto, porque temos moito certo barullo aquí. Temos certo barullo aquí coa cantidade de xente.
Sí, pois a verdade que sí, de feito, estou intentando chegar a ti para poder escoitarte. Sí, bueno, hai moito barullo, hai moita alegría nos mozos e nas mozas, nos nenos e nas nenas,
sí,
que van a estrenar estas instalacións.
Pero isto é sinónimo de vida. Máis de 3 millóns de euros teño por aquí que investiu a Xunta neste centro. Os alumnos van poder estudar, de feito xa están facendo bacharelato, nunhas instalacións que son moi amplas, que obedecen a esa nova arquitectura pedagóxica, e xa comprobamos, moita iluminación, zonas moi amplas, non?
Bueno, Xarcera de Caseras, por desgracia, é dos poucos concellos que teñen unha dinámica demográfica positiva, non? Eso é unha alegría.
Claro.
E o que estamos a facer, como levamos facendo nos últimos anos, é ampliando os centros educativos naquelas zonas, naqueles concellos onde fai falta. Afortunadamente en Xarcera é un deles. Se fai unha ampliación de máis de 1.500 metros cuadrados, 3,3 millóns de euros, para albergar as aulas de bacharelato, porque, como digo, estamos nun concello con dinámica demográfica. Hai máis ampliacións ao longo de Galicia, 40 e pico, ao longo de 43, estamos facendo, investindo onde é necesario ampliar, porque existe demanda de poboación escolar, non? E se fai conforme aos criterios da nova arquitectura pedagóxica, o plan de nova arquitectura pedagóxica, que basicamente definen os espazos, como ben dís, pois moi luminosos, moi sostenibles, moi flexibles,
uh-huh,
adecuados pois a novas tendencias pedagóxicas, a traballo en equipo, onde os paneles se moven, onde hai pois unha sostenibilidade no consumos energéticos moi elevada. É dicir, son os edificios do futuro.
Uh-huh.
Son os edificios do futuro, e este é un dos primeiros das grandes ampliacións que se fai ao amparo desta nova forma pode construir os centros educativos.
Falamos cos rapaces, están encantados. Estamos nun concello de algo máis de 9.000 veciños. Estudar no rural ou na cidade ten algunha diferenza no que é o rendemento académico?
Afortunadamente non. Afortunadamente fomos capaces de construir un distrito educativo único. Que quero dicir con distrito educativo único? Que con independencia do concello, do centro educativo no cual un estudie, pois os resultados son moi semellantes. De feito, tanto o informe PISA como o propio Ministerio sempre poñen de manifesto que Galicia, afortunadamente, digo afortunadamente porque creo que é moi importante, é a comunidade autónoma cun ensino máis equitativo, é dicir, que existe unha maior igualdade con independencia, igualdade de resultados, con independencia do centro ou do concello onde un estudie. Pode uh-huh estudiar, pois, nunha zona rural, pode estudiar no centro dunha cidade, que os programas, os proxectos, o traballo do profesorado e do alumnado, pois é moi semellante, e os resultados, que é o máis importante, os resultados son tremendamente semellantes.
Uh-huh. Demos xa unha voltiña polo centro, vimos que teñen taller de radio, unha zona de polos creativos, que teñen teatro, quero dicir que a educación vai máis alá do que o propio currículo formativo, non?
Máis alá do currículo, e tamén traballar por competencias, traballar uh-huh por proxectos, non? Os polos creativos sirven para traballar e para estudiar e para interiorizar cuestións moi diversas, desde matemáticas a física, todas as competencias estén, non? Cando facemos un programa de radio, estamos invitando, estimulando a que o aluno se documente, vaya á biblioteca, busque información, consulte en internet, pois datos de calquer tema, e despois os materialice pois nunha entrevista de radio. Estamos aprendendo dun xeito diferente, uh-huh, é dicir, o coñecemento é básico e fundamental. Se non temos un coñecemento, non se pode construir ningún proceso educativo, pero a nivel competencial é usar os coñecementos, a veces dun xeito que o aluno nin percibe, non?
Claro.
Para asentar esos propios coñecementos e saber sobre todo cal é a súa utilidade e que se fai co que todos os días pois os profesores e as profesoras lle enseñan nas aulas. Uh-huh.
Xa a última cuestión, conselleiro, como está indo este arranque de curso en Galicia? Con normalidade?
Sí,
e con ganas.
A gran tónica é a normalidade. Eu sempre digo que hai que ter en conta a escala, non? Estamos a falar de máis de 1.100 centros educativos, dunha enorme dimensión, espallados polo conxunto do territorio, e na inmensísima maioría, pois a normalidade absoluta é a tónica xeral. É certo que sempre hai algún caso que hai que ir reorganizando, que hai que ir axustando, uh-huh, que tamén é normal que nunha escala tan grande pois eso suceda, pero é obvio que a normalidade pois é o calificativo que define, non este, senón afortunadamente os últimos anos no arranque, do sistema educativo galego.
Conselleiro de Educación Román Rodríguez, graciñas por contarnos todo isto. E nada, deixo entón que charle co profesorado, tamén cos rapaces que están aquí, que vexo tamén que hai gaiteiros, porque hoxe están de festa por estas novas instalacións do Instituto Pedras Rubias. Graciñas.
Unha forte aperta.
Seguimos.